На Беларусі заўсёды беражліва ставіліся да сваіх вытокаў. Пра гэта сведчыць ініцыятыўная група веруючай моладзі на чале з Алесем Варыкішым, які ў сваёй дзейнасці скіраваны на адраджэнне гістарычных каштоўнасцяў, дбаюць таксама і пра забытыя могілкі. Так, напрыклад, моладзь Менска групай больш за 10 чалавек выехала ў вёску Плебань Маладзечынскага раёну, дзе прыбірала, фарбавала, чысціла занядбаны помнік салдатам. Па словах спадара Варыкіша, мясцовыя жыхары былі вельмі ўражаны, што некаму са сталіцы ёсць справа да амаль знішчанай магілы. Але мы гэта робім як духоўны абавязак перад тымі, хто ахвяраваўся і за нашы жыцці таксама, кажа спадар Варыкіш. У планах ініцыятыўнай групы распрацаваць сталую праграму аднаўлення старых могілак забытых магіл. Напрыклад, каталіцкія могілкі на Кальварыі, што ў Менску, хоць і знаходзяцца пад аховай дзяржавы, насамрэч даўно патрабуюць рэстаўрацыі і клопату. Як сказаў некалі яго эмінэнцыя Казімір Свёндак, могілкі служаць яскравым сведчаннем пра духоўны стан развіцця грамадства.